odeiak saretzen ari dira. Enekoiz teleria sarriegi. Ez da eguraldi iragarpen baikor bat. Odeirik gabeko zeruak ez dira beti albiste on bat, ez da Euskal Herrian betiereko laino erraldoi baten pean bizi direla pentsatzen duten horientzat ere. Odeiak lainotzen ari dira. Laino beltzak datoz odeientzat. Etorkizun gandutsu bat. Orainaldi langar bat. Lambroa eta tristura margolari, poeta eta ameslarientzat. Kotoiaren formak iesbide dituztenentzat. Odeiek ze usain ote duten galdetzen zutenentzat. Cumulus, estratus, cirrus eta nimbus. Odeiak desagertzen ari dira. Saretzen. Ez da eguraldi iragarpen baikor bat. NASA Ameriketako Estatu Batuetako Espazio Agentziako ikerlari talde batek emandu lehen aldiz datua, odeien kopurua murrizten ari da. Amerikako Batasun Geofisikoaren azken biltzarrean aurkeztu dute lana eta Geofisikal Research Letters aldizkarian ere emandute argitara. Geroz eta odei gutxiago daude lurrean. Hainbat modelo aztertu dituzte eta Terra sateliteak hartutako irudiak baliatuko 2000 eta batetik 2024 hartutakoak, besteak beste. Emaitza zera da, azken 20 urteotan, pixkanaka, baina etengabe, murriztu egin dela odeien estaldura, 1.3 eta 1.3 artean hamarkada bakoitzean. Arrazoiak ez daude guztiz argi. Atmosferaren zirkulazioaren eskala handiko aldaketak izan daitezkeela diote, baina ondorioak argi daude. Joera horrek bere hartan jarraitzen badu. Nabarmen eragingo du klima aldaketan eta lurraren berotze globalean. Odeien funtzio nagusietako bat lurraren temperatura erregulatzea baita. Cumulonimbusak odei trinkoak dira mendi edo dorreformakoak. Ekaitz, elektriko, txingorreta haize iragarleak. Albacetekoa da argazkia, Espainia. Cloud Atlas. Eta odeiek bi eratara lortzen dute hori, eguzkiaren energia islatuz eta lurrazalaren energia jasoz. Eguzki argiaren eta erradiazioaren parte bat islatzen dute eta klima hozten lagundu. Baina lurrazalak jariatzen duen beroaren parte bat ere odeiek xurgatzen dute, manta handi batzuk balira bezala, eta berriro bueltan itzultzen dute lurrazalera azaldu du Peio Horia meteorologo eta fisikariak. Beraz, odeiek klimari eragiten diote, baina klimak ere bai odeiei. Lehenengo baieztapena agerikoagoa da, eta bigarrena komplikatuagoa horiak dioenez. Klima hori asko ari baita aldatzen berotegi gasen ondorioz. Horiek aipatu ditu Christian Jakobek ere euren ikerketan. Australiako Ikerketa Kontseiluak 21. mendeko klima aztertzeko zentroko zuzendari eta aipatu ikerketa argitara eman duen asako ikertzaile talde horretako kidea da Jakob. Odeiak murriztearen lehen ondorioa zera da, eguzki erradiazio gehiago iritsiko direla lurrazalera. Alegia, eguzki erradiazioa islatuko duten odeirik ezean, zailagoa izango da planeta fresko mantentzea eta areagotzen dena zer da. Berotegi efektua eta berotze globala. Eta IPCC klima aldaketari buruzko gobernu arteko taldearen modeloek iragarri baino erritmo azkarragoan, gainera, Jakobeko hartarazi duenez. Paloma Castro meteorologoa eta fisikaria da. Eta AEMET Espainiako Meteorologia Agentziaren Nafarroako ordezkaria. NASAko ikerlari talde horrek egindako lana goratu du Castrok eta testuinguruan jarri. Ezberdin du egin behar dira, gauza bat da eguraldia eta beste gauza bat da klima. Eguraldia da leiotik begiratu eta kanpoan ikusten dena, euria ari du, ez du ari, odeiak daude, ez daude. Eta klima da horren guztiaren datuak ontziratzea, biltzea, azken 50 urteotako prezipitazio datuak azken 5 urteetako temperatura. eta Castrok dio denak duela denarekin zerikusia, baina tentu zibili behar dela zenbait gauzari buruz hitz egiterakoan. Klima aldaketari buruzko datu termometrikoak badaude. Eta ondorioak daude, temperaturaren igoerari buruzkoak eta bestelakoak. Guztiz berretsi eta ikertu gabe daudenak hodeiak eta prezipitazio datuak uztartzen dituzten horiek dira. Badaude horretan ari diren modelizazio adituak eta asko aurreratu dute. Horietako bat da Christian Jakob. AMT-ko ordezkariak dio urte askoko lanaren emaitza dela Jakobena eta haren taldearena, begiratu dituztela modeloak, ikusi dituztela satelite bidezko irudiak eta atera dituztela lehen ondorioak. Hodeien estaldura murrizten ari dela. Eta hodeitzaren funtzioetako bat atmosfera freskatzea denez, funtzio hori galtzen ari dela. Hori egiaztatu dute. Eta Castrok ere haien ondorio berbera atera du. Eguzkiaren erradiazioa lurrazalera iristen da, errebotatu egiten du eta berotegi gasekin topo egiten du. Erradiazioak berriro egiten du behera eta temperatura igo egiten da. Orain, hodeirik ez badago, erradiazioak zuzenean eragindako hazkunde termikoa izango dugu. Peio Horiak horren adibide bat jarri du. Hodei motak, altuera, latitudea, urtaroa, gauza asko hartu behar dira kontuan, baina agerikoa da, adibidez, Europan udan hodeien estaldura hori murriztu egin dela. Horrek eragin du Europako kontinentea munduko beste zona batzuk baino gehiago berotzea. Hortik datoz, bero bolada zakar horiek ere, eguzkiaren erradiazioa asko handiagoa da orain duela 30 urte baino. Zirrus hodeiak goi mailako hodeiak izaten dira, finak eta zuriak. Izotzezko kristalez osatuta egoten dira. Wokingamekoa da argazkia, Ingalaterra. Cloud Atlas. Kotoizko mundu eder bat. Castrorena da hausnarketa. Hodeiak murriztea ez da albiste ona, inolaz ere, eta klima aldaketak ez du horren ondorioetan batere laguntzen. Alegia, afera honetan bi arazok egiten dute bat. Hodeiak murrizteak erradiazioa gehitzea dakar eta berotegi gasen hazkundeak ere erradiazioa gehitzea dakar. Ondorioa. Lurraren temperatura gora eta gora ari da, etengabe. Hodeiak zergatik murriztu diren ez dago guztiz argi, haizearen patroiak aldatzen ari direlako, tropikoak edatzen ari direlako eta ekaiz sistemak hego eta ipar poloetara edatzen ari direlako izan daiteke, baina berotegi gasak zergatik ugaritu diren, bai hori guztiz argi dago. Klima aldaketa antropogenikoarengatik esan dute ikerlariek. Bestela esan da, gizakiaren utzikeriarengatik. Baina hodeiak murriztearen arrazoiez eta ondorioez zarago, kotoizko mundu eder bat ere bada hodeiena. Meteorologoak entrenatu egiten gaituzte hodeiak bereizteko. Eguraldiari begira, bakoitzak bere esanaia baitu. Adibidez, Atlantikotik fronte bat badator, badakizu lehenengo goi mailako hodeiak ikusiko dituzula, gero ertainak gero lodiago bihurtzen diren horiek. Eta euria egingo du. Hodeiak interpretatu egiten dira, azaldu du Horiak. Estratus hodeiak behe mailako hodeiak dira, grisak eta horizontalak. Euri langarraren iragarleak izaten dira. Taiwangoa da argazkia. Cloud Atlas. Mundu eder bat da hodeiena eta mundu hori hodeien nazioarteko atlasean dago jasota. Munduko Meteorologia Elkarteak sortutako webgune liluragarri bat da, cloudatlas.mo.interes. Azalpenak, definizioak, sailkapenak, argazkiak eta bideoak. Mundu osoko erabiltzaileek euren kamerekin jaso eta webgunera igotako hodeiak daude bertan. Zehaztasun harrigarriz datatuak denak, egilearen izena, tokia, koordenatu geografikoak, kameraren noranzkoa eta hodei mota. Kotoizko mundu eder bat da hodeiena. 10 generotan banatuta dagoena. Cirrus, cirrucumulus, cirrostratus, altocumulus, altostratus, nimbostratus, estratocumulus, stratus, cumulus eta cumulonimbus. Eta elkarren artean nahasten dira eta beste horren beste forma eder sortu. Begiratu gora, ez dira oraingoz denak desagertu. Ea asmatzen duzun bakoitza zein den.